lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli iyi tango na biso ya sango na lokota la Lingala na linaka na biso linene sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na studio 17 na sango ya mokili ya lelo tokolobela kolika bato mwambe bakufi na mpela ekasi enokaki butu buleki na commune ya monga fula lokola pe bisika bisusu biyike na engumba Kinshasa ndako nzike ekwei banzela ebukani mai maiki mpe mabimi na mbeto na yango. Moto moko na bakambi baba tomboki balingomba ADF moyekulu Uganda uyu ayibana na kumbu ya Baghdad na basinzili baye baba le babumami na mampinga ma ekolo Congo Democratique na territoire ya Benin na ituka ya Nord Kivu na ngomba ya Abu Sire esakoli mampinga ma ekolo Tepe Mazembe e Salakibi kama omu kolomo mposo na kupolisa petro ya Angola na Angola ngete mibale na moko opo eleki na demi-final ya ligue ya champion Mazembe kobeta bongo na alali sango eyepi na sango esusunde tukulubela na etando ya lisano na biso na mwangonga kasi yambo na yangu tukopisa bino sango na bokuse. Sango yangu kupesa mailongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango.
Sade katoli sangali ya ntumbwa ya bikulu bia Afrika yanse isakoli ite basudabane ya mampinga ya bikulu bia yango ba iba tindama na monile ikulu Kongo Demokratik ba kufi na bitumba katina bango ba i Tanzani ba satu ba bumami na bobetami ya mortie moko.
Izali bongo edi sango ya minei moi Afrika yangele akufaki na lopital osima ya motungisi ya nzoto isakoli Sadek na liye bisilioko na bobakisi ete ba soda ya Tanzani ba sato ba zokaki Sadek etindaki wuto sanza ya zomi na mibale na Nord Kivu mampinga ma ba soda ya Afrika yangele ya Tanzania mpe ya Malawi po na kosunga mampinga ma FR ma RDC na bitumba na ba tomboki ya M23 ba ye na lisungi ya ikulu Rwanda ba zui bisika mingi na ituka Sadek e sakolaki bobungisi na sanza ya mibale o mokolo mwazomi na mitano tango basuda babale ya Afrika yangele ba bomamaki na masasi ebengami na kombo ya mortier pene na Goma chef lieu ya Nord Kivu.
Basimba mandoki ya ba mobondo bazali kokoba mobulu bazali kosalaka na kwa mota.
Ezali bongo bato batano ba bomamaki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya yenga eloliki na mboka engawu eye ezwami na ba kilometre zomi na kinsele na nzela monene ye to route nationale zomi na sambo. Ezali bongo bilenge ba sato mpe ba koloba bale ba ye banzoto na bango bimemamaki na ba mboka nzinga nzinga basakoli likambo yango mokili mibeko ya kwa mutu Moise Makani pe chef kutumie ya mboka kimomo stani libie baye ba pesi motango to bilan eye ba tungisami po ete bo yingisami ya batomboki eye mokolo ya botie ilinzaka na bo yokani na kati ya bakondi ya ba mboka to ba autorite traditionnel ya bakabila banso babale teke na yaka mpo na bo tikibi tumba mpe bozongi ya kimia.
Pene na bato mwambe ya libuta lyoko ba kufisi manampela ekoya kio mokolo mwamposo pe ya yengalu iliki na kartie kuba na komi yangalima na ngumba Kinshasa.
Engebene na baimboka ya isikalina efelo yoko elembaki pe na bokasi ya mai ya mvula ekwe laki bato mwambe baye na ntango bazalaki kolala baimboka balobili susuete na kati ya bakufi ezali na mama Yoko na bana na bana Sambo mokolo mwa yambo eye na ntongo bana ya Kinshasa bakukaki te kokende bisika balingi mpe basusu bakomi sima ya ngonga na bisika ya mosala na bisika na bango ya mosala pona bozindisami ya bisika ebele to inondation ezali lokola bayimboka ya bakartie ebele na komune ya Ngiringiri baye bafandi na nzinga zinga ya direction Khartoum.
Masuo moko na kombo ya MV Mama Banita utaki Kigoma na Tanzania izindaki omokolo mwamposo moleki.
Bambonge na mipepe makasi mitangemi lokola ntina ya bo ya bobaluki ya masua eye ya mbote ekoma na libungu ya Kalemie engebene na bato ebele baye bazalaki wana bato motango ntukumi bale na motoba bazalaki na kati ya masua na ngonga wana lisalisi ya balobi mbisi ezalaki na ntina makasi na site ya Kabinda eye ezwami na ba kilometre pene na tuku motoba ya Kalemie ba bikisaki bato pene na zomi na mitano mpe na bomemi bango na libongo na pokwa engebene na basali ya libongo bolukiluki bizali kokoba mpo na komona bato zomi na yoko baye bamona ni na inote.
Misala mia owenu pona boluki kimia na ekolo Congo Democratique tope MONUSCO e monisi lo lingi bukengi buzali kokoba kobeba na monili ya mboka e sika bitumba bizali kokoba kongala.
Batomboki ba M23 ba sili kozwa zinga zinga ya sake na pene na ba kilometre na pene na ba kilometre ntukumi bale na Goma na Nord Kivu e sakoli misala ya ONU na bobakisiete ba suda ba susu ba bomama ki na parki ya Virunga pene na bisika basato bisundolami na MONUSCO pe bizwami na ba M23 pe mampinga ma Rwanda elobi mokanda moko ya kati.
Bokanisi bwa mibu tuku misato ya genocide to bobo mibonene na Rwanda ba konzi ba bikolo mingi bazali na bibonga pe ba konzi ba susu ba kalape ba kambi ba mabongisi maike bazalaki na Kigali pona kokundola genocide eye.
Zinga zinga na mokonzi Paul Kagame ba kumisi milimo ya baye ba wa na botiki ba fololo mpe na bo pelisi moto to ya bokanisi bango milulu miye mibandisa ki si vous voulez misala ya kuibuka 30 ntango eye epesami pona kokundola mpe kokanisa mpo na mobu eye.
Eclipse solaire to bo bombani bwa mui simana sanza lelo na ekolo Amerika.
Bato koleka ba million tuku misato bazali na bisika wapi eclipse to bo bombani ya mui simana sanza eye ekomona na bangonga bizali koya lelo mokolo mwayambo na ekolo Amerika emonisi naza. Eclipse ekomonisama liboso na koto west ya Mexique utongonga ya zomi na mwambe GMT. Nzela yango ekolekela na ba eta zomi na mitano ya ekolo Amerika ya Texas na Maine yambo ya kusukisa nzela na yango na monyele ya Canada.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Koleka bato mwambe ba kufi na mpela ekasi nukaki butu boleki na komini ya Munga Fula lokola pe biseka bisusu biike na engumba Kinshasa ndako nzike kwi banzele bukani mai maike pe mabimi na mbeto na yango tulanda sango yango na Natalie Sekaburu Simurabie.
Engumba mokonzi Kinshasa ezindi solo penza na manoka maye mazali kokwe ya mikolomiye. makama bipai na bipai lokola awa na komini ya Ngaliema epai batu koleka mwambe yalibota moko basili kuwa tangu bazalaki kolala efelonde kweli bango pona bugumestre ya Ngaliema Dieu merci maibazi luanga ezali bongo mama moko na bana baye sambonde bakufi bolukiluki bozali kosale manantina ya koeba mpenza nini elekaki tolanda Dieu merci maibazi luanga
Kouyaki et que Kouboma, six personnes, il y a famille Moko, maman a 28 ans, n'a six filles, n'a garçon Moko. Donc jusque-là, tout a déjà la même investigation parce que tout a verbalisé déjà pour interroger Bato Moussous Bazaki, n'a venu Bézalikolo, pour n'a Kouye, bah, au Mami, les Kouye, tout ça, qu'on s'en a banqué, tout a poursuivre un peu, dans ma campagne, notamment, les gars, Oyo.
Na komini ya Kalamu bafandi bazali bongo kolela pambate mai ya moke mai makati saka komini na bango mabimi na nzela na yango mpe makoteli bango obandako moko na bafandi ya nzinga nzinga ya mai ya Kalamu na kombo ya Pierre Yowali akanisi yete likamalina likomi mpo misala miye misale makipo na masano ma francophonie mibebi saki bango nzela ya mai yango bazali kokutana na makama mai asengi na mbula matari kolukila bango eyano tola ndalitazuli ya movandi yango
ba travaux basala ki ya francophonie basali po ya kalabatiki na se bazwi po ya sika batie likolo na pont wana ndenge basali mai eza kokoka koleka lisusu te mai ekomi kodeborde mai ekomi kokotela biso donc depuis nui edina dimanche ti lelo lundi matin toza kaka na kati ya mai
ndenge moko mpe na komini ya Limete na quartier Salongo kuna mpe mai ya njili mabimi mpe makoteli bato ebele na ndako bobangi na bango ezali ete soki mbula ekobi konoko mai mana makokende mpe bisika misusu mpamba te elobi bango bato batongi likolo ya digue bakomisi mai ya njili moke mpe makama makomi mingi
mopanzi oyo nyonso ezalaka fulu ah, donc eza dike to bandi baboka nde fulu ebandi esala ke fulu ematisa biso mpo avenir lokola etikali na se mwaye mai ekotela biso eza te me koto bato batongatonga bandako koto donc tokoma na badifikulté moko ya makasi soki mbula ezobeta donc mai ekoteli biso so boye mwaye eza te bato nyonso
problème mai oyo ebordé ezadini bandako emoni oyo nyonso eza pembeni ya mai ezali ke bazwi bafulu babwaki badume mai ya njeli ole mai ezala monene efongwama ekita na fleuve mai sikoyo nzela koleka eza te yango wana esali ke ebordé mpo to ekotela biso na bamapango mai efale eleka na ndenge esengeli sikoyo mai yango ntango bazodimine bazotonga bandako seke ekomi baterase bani bakomisa mai ya njeli terase bakonzi baya sur le terrain balongola bandako nyonso eza pembeni awa mpo mai ezala na ezwa mwaya korespire mpo ekita malamu boye oyo eza liwa tala yo moko boye eza liwa vraimen
na barumbu mpe bavandi baleli ntango nyonso mbula ezali konoko makanisi ya kobanga mazali kokomela bango nzambi mai mazali kokotela bango bazali komisi tuna soki mpona nini Kinshasa engumba enene ye ekoki kozala na mikakatano na mai matali boleki ya mai
na balabala na veni mai ntina luketu me baterase ezali nazokomprendre juste ezisango ekufi o bien ntango mosu tokolaka tomona na biloko te me lelo oyo nakomprendre te ndako ezotongwa mai minene minene me baveni ezobonga te
vraiment to komi soki to lali boye matanga mbula ebandi biso oso tozwi déjà position kotema mpo tozobanga mai ezokotela biso ntina ya bandako donc neti ngai naza na mwana bebe na butu nalalaki kana mwana ngai na lobongo mpo nazobanga mai ekokota ti place yalalaka mipongu mpe eza kotia lokolo eza te surtout babiso oyo toza na bandako mabele karo eza te poivrme eza te tozoniokwama e
na monga fula kuna mpe makama ya mabwaku masalemi lisusu makasi mpe nzela ebukani na mwa se na carrière ememi mpe ndako ebele elobi wilibe ya moko na bakambi ya quartier na monga fula totunaki moko na bakeli mibeko ya engumba Kinshasa soki nini mpenza ezali kosalema mpo ete enguma mokonzi yeye elata elamba ya sika tola na moponami ya Kinshasa Dieu merci mai
aller toujours dans le sens et à continuer toujours bah, les grands travaux pour faire en sorte que Moula est comme un empêchement et Moula est comme un blocage de Bona.
Metelsat et Sakola qui était Nasanza et Yamine Impe Yamitano Moula Makasi et Konoko. Nathalie Sekaburo Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo Simurabie.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moko na bakambi babatomboki ba Lingomba ADF moyekulu Uganda oyo ayibana na kombo ya Baghdad na basinzili ba ye banei ba bomami na mampinga mayekulu Congo Democratique na territoire ya Beni na ngomba ya Abusiri na Nord Kivu esakoli mampinga mayekulu Bulayi Bwasango yango na Erikas Moisi.
Ngomba Abusiri ezwami na zamba tingwe na teritoire ya Beni, pene kilometre zomi na motoba na mboka Eringeti. Motomboki Baghdad ya ekolo Uganda, abuama ki elongo na basinzili baye ba ekolo Congo Democratique asakoli kapitaine Anthony Mwalusai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula an ya mapinga ma RDC. Tuka kapitaine Anthony Mwalusai.
Un chef terroriste islamiste MTM Muscap de nationalité.
Mokami, moko ya ba ADF ya ekolo Uganda ya biangemi na kombo ya Baghdad pe ba sinzil ba eba nei ya ekolo Congo Democratique ba bwamaki na mapinga ma ekolo pe ya ekolo Uganda. Motombo kimoye asila ki konyokola ba emboka. Bakoya ki o mabele ya ekolo Congo Democratique na ngomba Abusiri pene na Tungwe Oba kilometre leka zomi na motoba pene na mboka Eringeti ou etuka ya Nord Kivu.
La cité de Eringeti, nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Molobeli ya secteur opérationnel Sukula an abakisiete mapinga maekolo Congo Démocratique mpe maema Uganda mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni na kolekela kosukisa batomboki ba ADF. Tulandali susu capitaine Anthony Mwalushai.
Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré.
Kotika baeba, Koufaki, mapinga maekolo Congo Démocratique, mabotula ki mindu ki peba Motorola, pebilo ko bisusu. Mapinga maekolo Congo Démocratique mpe yo PDF, bazali ko kuba na bitumba kona kubasili sa Odibela. Ba biangi ba imboka kuba pesa loboko, pe kola la pongi anguma, poete, munguna azali ko bongolo ba metode na ye. Esengili bako kakufunda batuma be mingi mouvement djihadiste eye epa inabiso.
De ces mouvements djihadistes dans notre zone.
Christophe Mnyanderu ya Lingomba CRDH ye asengi mapingama bale maye kosala bitumba ya solo.
Se présumé ADF venait d'ôter la vie
à ADF baye basila ki kunyoko la baimboka babomaki baimboka basila kuboma baimboka mingi uetuka ya nokio peye turi sango eye sepeli sibiso makasi pwete tubanzi yeti kimia tofuzo yango bakoba na bitumba bata la peya solo soki ezali penza ba ADF nde bazali kuboma baimboka to ezali na bae bazali kubasunga biso toko tosengi se kimia basa na bitumba ya solo tozali na posa te batuba kufa lisusu atana
walese nos compatriotes et dans cette région de walese fokuto
kinolelo mapinga maekolo Uganda mazali kaka na ngambo ya est ya territoire ya Beni mpe na ndambo ya Irumu ou etuka Ituri so este civilo isila kosenga bokomi wa bango na ngambo ya nord epai batomboki ba ADF bazali kokima mpe kuboma baimboka mikolo minso. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi. Sika, linaka la biso etando ya masano. TP Mazembe eleki na demi-finale ya Ligue ya Champion ya CAF na Kolonga Petro ya Luanda omokolo mposo eleki ngete mibale na moko na engumba mokonzi ya Angola. Ndenge nini kolimbola bikamwa ya Mazembe eyano na etandu ya masano ya lelo. Sima na mibu misato mia bozangi championa ya handball ya Kinshasa pona bozangi esika ya kobetisama ba konzi ba engumba eyi bazwi mokanu ya kuzungisa yango. Na judo ekolo Congo Democratique ezwi ba medaille moko ya bronze pe mibale ya argent na Open ya Luanda. Na NBA ba ekipi mwambe minei ya conference ya West pe minei ya conference ya Est biye bikobeta ba barrage chope ba play in eyebani ba longi ba bali ya ngambo moko moko nde bakisama na ba kubeta bongo play off ekozala sambo na ngambo moko pe sambo na ngambo esusu. Lo sako na bino banso pe boye na bino mbolamu na etandu ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na lisano lia ndembo na makolo na Ligue des Champions ya CAF. TP Mazembe ezwi bongo tike na yango ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kosala bikamo mokolo mposo moleki na Luanda liboso ya club ya Petro ya Athletic ya ngumba mokonzi ya Angola. Mazembe elongaki kotumbwama atako Petro nde efungolaki mongete. Mazembe ebolisaki Petro na mingete mibali na moko na machali ba kabolaki libungu tulu ngambo iso. Nini pesaki bongo nzela ya bikamwa ya Mazembe mokolo mposo moleki na Luanda tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kolonga ya Mazembe mingete mibali na moko liboso ya Petro na Angola pe kozwa kalifikasyon na demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF ezali mbuma ya mosala malamu ya mokambi tope entraîneur Lamine Diaye elobi héritier Indula moko ya bakambi ya Mazembe ye atalaka communication.
Kolonga na biso na Angola totali préparation ya malamu coach azwi temps ya préparer ba joueurs nyonso malamu parce que totali saison na biso tobandaki na coach depuis mois avril lelo asali une année oyo une année asali seke azana ba pendant une année. C'est bien un match à vie ou à mort. Parce que ma zimbabwe qui demi finale c'est depuis Nicolas Bele.
Et l'on a un an de EPC et c'est mon mingi et l'obit 13 ans pour tout. Yé Azali Moussani à Kalayama Zimbé.
Histoire pe l'andara. On a histoire et l'andara. Pe tout l'on l'a qu'on a facilement tout qu'on a gagné indépendant. Donc, yango et salami. Plaisir à danger. Plaisir et c'est nous à ma kasi. Donc, demi finale. Y a Champions League. Tout comme on peut kala. Donc, c'est un gars valé tout comme pour tout bête. Yango tout zongi sa babile.
Et c'est un peu de sous na ngambo ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique ko muna moko ya bamasanga na ye ko tombola lokumu ya ndembo ya Congo démocratique et lobi Nosaki Bundulu ye azali secrétaire général ya FECOFA.
C'est vraiment pour la qualification aux équipes ya FECOFA et outi ko zo awa contre équipe moko et ça là qui na dynamique moko malamu mingi puisque Petro abanda ko encaisseta à domicile même à l'extérieur, Koya a éliminé par une victoire. Et ça, c'est un gomingi to sepeli pour le football congolais.
Mazembe, et salaki maso pour na ko bongola ouye e komaki omo mesano yako longa libanda te elobi erite Indula.
Lila oyo batu nyonso na koloba bino Mazembe aganyaka te libanda yango nde efale korenverse oyo tandaka bato bazaki nango parce que depuis tobandi Mazembe ti phase de groupe aganyaka te libanda aganyaka te libanda oyo Mazembe ti na petro ankesaka te epa na ye na Ngola awa tochange badone nyonso na respect oyo bamana kopesa Mazembe ya kala nde respect yango tozongisi.
Na elonga ena mokambi ya yambo ya Mazembe Moïse Katumbi pe atiaki ya ye maboko na mambi matali ba prime
mokambi ya ekipe kombo na ye eza Moïse Katumbi azanga na bajour na ye apesa bango ba prime a boosta kabango moral ba prime to kotanga ba montante prime ezalaki ya consistant e bajeur ba mouye mayo surtout ba defendre drapeau ya république démocratique du congo mboka na biso.
Mopanzi sango ya Katanga Adrien Koba ye alimboli malamu penza molai ya misolo tope prime eye mokambi ya Mazembe atiaki mpona kolonga Petro
na mitan avant mati banda ndezalaki prime soki bajeur bazwi qualification bazwi 300,000 na mitan ntango akotaki na vestiaire Mazembe azopola deja baomene 1-0 ayebisi bango ke na bakisi Célibino 200 000 sous. Donc, au total, beaucoup de 500 000 sont qui ont eu qualification. Et bien, ça va doubler l'effort officiellement. La police que 500 000 déprime la bango au président Moïse Katumbi.
Et Sengele Bongo Koyeba été na demi-finale ya Ligue des Champions à CAF, Mazembe ya Congo démocratique et Kondongwanana Al Ali à Égypte.
Ba machale kozala bongo omokolo mwazumi ya libwa na ngambo isusu Mamelodi Sundowns e ko beta bongo na Esperance ya Tunis ba match a retourné ko beta ma posu moko sima yango ala li Egypte et l'équipe na kopolisa Simba ya Tunis 2-0 Mamelodi Sundowns na ngambo na yango nde lekaki na kolonga bongo Young ya Africans ya Tanzanie na batir au but 3-2 Esperance Tunis et l'équipe Bongo na kolunga ka Asek ya Bidjan na batir au but 3-4 sima na wanande izale kipo na masandu ya Lindembo na maimatali handball sima na mibu misatu ya bozangi championnat ya handball ya Kinshasa ba konzi ba isika eyi ba zui mokano ya kozungi sayango tula ndabongo sango na Valdo Yamba.
Sima ya mibu misato ya bopemi na tina ya kuzangali banda ya bamasano ba kambi ya handball ya Kongo Demokratiki ba zumu kano ya kuzongisa championnat ya kisasa Elubisa Dusangwana ye azali secrétaire général ya fédération ya handball ya Kongo Demokratiki.
Championnat ya Kinshasa ezo reprendre deja ba dirigeant ou fédération atiaki pona ligue na ba entente ya Kinshasa baza deja sur les pieds d'œuvre pona ko relancer championnat puis ba lancé l'activité à handball à Kinshasa après battant autour de moi Molaï et Yakovan.
Championnat handball à Kinshasa et Kondongwana Bongo na piste et athlétisme et à Libanda et Masano et à Martyr.
Quand même Kinshasa a relancé championnat naïe na quatre et à quatre de Martyr na l'évolution à tribune d'honneur Wana Baro Beta Wana en attendant que Eto soit baxé na Bassal pour que Bazongue la Robe.
Kasi Yambo championnat et Banda ba Kambia Ligue handball à Kinshasa bako Betisanaino, moi tourna ya relance et lobby Polidor Bongumbu, Iazali Mokambi ya Ligue Handball ya Kisasa.
On est maintenant obligé au banda mercredi, tourna relance. Mais le premier main champion des bandits. Bon, moi, qui défend moi Mingi, il faudrait pas commenter en jambes pendant qu'on collapse. Parce que voilà, Handball et Zongi, il faut te banda relance. Relance, elle n'a pas pointé. C'est juste un tournant là pour réveiller les équipes. Pendant tournoi relance, il y a 8 équipes, 4 garçons, 4
bandits. Ba Kambi ya Fédération Handball ya Congo Démocratique, na ngambo na bango, ba ko tia miso na masoye ligue ya kisasa eko sala pona bozongi si championnat ya handball elobi mokambisadu.
Deja apui fédération apel sa ki na ville ya Kinshasa eza deja makasi mingi parce que il fallait redynamiser waneza mosala ya fédération puis ko assiste bango materiellement financièrement comme on pouvait pour que ba relancer mais vraiment fédération aza sima ya ligue ya Kinshasa na ba entente comme aza sima ya ba ligue nyo surtout ya République à Congo.
Bozongi ya championnat ya handball eye ezali pona libela atako mwa kokoso ekoki kosalema na championnat ya ndembo eye ebeta makape na libanda ya masano ya martyr.
Alors le col va ndimi na kata stade de martyr. Puis la stade était fermée. C'est un site que tu profites. Tozongi pona libela. Surtout que dans ce terrain, oh yo, tozongi pona libela. Moi, baretare gozalamke lorsqu'il y a un match de football. C'est vrai qu'avec la ligne à foot, ça change le calendrier à tout moment. Sogi toko victime nango, pour condamner du sauté, mais toi.
Esengeli Bongo koyeba ete lokola championnat ya kisasa etelemaki wuta mibu misato kondongwana tope coupe du Congo ya bamasanga ya handball ya Congo Demokratiki esalemaki pe ete wuta mibu misato.
Na awa na wash na États-Unis na NBA l'équipe e kobeta play-in yambo na play-off yebani na mokolo mwa misato ekoya ekozala bongo Lakers na Golden State ba ibazali na ngambo ya STP na ekipe mosusu kobeta mibale na ngambo pe ya West na ngambo ya STP ekozala na ba ekipe mosusu minei kasi kino sika l'équipe Timberwolves Clippers Mavericks Thunders, Suns, Nuggets, nde basi baliki na ngambo ya West pe na ngambo ya East. Tuzali bongo na Celtics, Knicks, Cavaliers, Magic, Pacers, Bucks, nde bakuzala na playoff. Sango nde suki si itando ya masano ya lelo. Sango susunde tuzi yango na site internet na biso. Topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba Yamba. yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato mwambe ya libota moko bakufi na mpela ekasi eye enokaki uto mokolo mwamposo na Kinshasa mingimingi na commune ya Mongafula pe moko na bakambi ya batomboki ba ADF abengami Bagdad abonga abomami bongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba, na Nika Ivanov, na Lionel Gaïma mbaye basunga kibiso, ngai kombo na ngai, Edi Sango.